Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bon na. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
N bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an mati Yesu Krista tɔgɔ la. An bɛ Bibulu ka jɛmukan waati la. Ni kalan bɛ di aw ma don o don ka bɛn ni waati kelen ma. N kan ta baa n balimakɛ Emmanuel Mobutange k'a ni ce.
Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ ni jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma. Ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
Anganga Biblu Daire bi angayoro kalanta besoro. Korintikaw lɛti filanan sira tan ni kelen a vɛrse kelen ka taa se vɛrse bisaba ani saba ma. Balimaw, ciden Paul a bɛ kuma k'a ka cidenya ko jira. N'an ye vɛrse fɔlɔ kalan, a b'a fɔ ko a ni aw tun bɛ sɔn ka ne ka hakilitanya muɲu dɔɔni o tun na diya ne ye. Ayiwa, a ye ne muɲu. Aw kɛlɛya bɛ ne la, i ko a bɛ ala la cogo min na. Kamasɔrɔ ne ye aw maminɛ cɛ kelen ye, o ye Kirisa de ye. Walisa, ka aw di a ma, i ko npogotigi sɛbɛ. Balimaw, mun kosɔn ciden Paul bɛ kuma ten? Ciden Paul nana Korɛnti dugu kɔnɔ ka ala ka kuma fɔ. Egilisi ju sigira Korɛnti dugu kɔnɔ. Paul b'a fɔ yan nɔ ko a kɛra i n'a fɔ ale ye o kerecɛnw maminɛ Kirisa ye, i n'a fɔ bogoti bɛ maminɛ cɛ ye cogo min na. A ye kuma kɔrɔma fɔ ka jira k'a fɔ ko Korintikaw ko ka gwɛlɛ ala ma, u ko ka gwɛlɛ ale fana ma. Vɛrse saba la a taara ɲɛ, nga ne bɛ siran ko aw hakili kana na yɛlɛma fɔ aw ka aw dusukun kereya bila Kirisa ta fan fɛ. Iko sa ye awa nɛgɛ n'a ka keguya ye cogo min na. Tiɲɛna ciden Paul a bɛ ala ka kuma fɔ k'a jɛya, a t'a kuma ni fɔ gwɛlɛma ye. A ka kumakan bɛɛ bɛ kɛ nɔgɔya la. Ne ye ko dɔ jati min na. An ka kamalen minnu bɛ taa paseriya kalan na ekɔlisobaw la, tuma dɔw la u bɛ kumasen dɔw ta walisa k'a jira k'a fɔ ko olu kalan na. An b'a la k'an yɛrɛ ɲininka sisan. Ayiwa, u b'a fɛ k'u ka kalan de jira wa? Jala u b'a fɛ ka ala ka kuma de jira. Don dɔ ne ye dɔ ka wajuri lamɛn. ne miniti tan ani duru kɛ ma foyi faamu a ka wajuri la ne yɛrɛ y'a miiri san ko cɛɛ bɛ min fɔla a yɛrɛ ma o dɔn balimaw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ciden paul a ye ala ka kuma wajuli kɛ bɛɛ b'a faamu a y'a kɛ n'a fɔ yesu krista tun b'a fɛ cogo min na ciden paul tun bɛ a kan lase jɛkulu fitinin dɔ de tun bɛ egilisi kɔnɔ minnu tun b'a sɛgɛ a ka baara la u bɛ paul mafiya kosɛbɛ balimaw ayiwa ciden paul b'a la k'a jira u la ko ale nakun tɛ ka sigi u cɛma i n'a fɔ pasɛri bɛ sigi mɔgɔw cɛma cogo min na ka yala yala ka taa bɔ mɔgɔw ye ale ye kibaru dumanfɔba de ye ale bɛ misiyɔnɛriya baara kɛ an bɛ min fɔ ko cidenya ciden paul fana tun t'a fɛ ka na k'a ka baara sigi maa wɛrɛ ta kan o de kosɔn a tun bɛ yala yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kibaru duman fɔ i m'a ye sa a y'a fɔ ko ale ye baara min damina o kɛlɛya bɛ ale la u ka sɔn ale ka hakilitanya ma mun kosɔn a b'a fɔ ten kamasɔrɔ a ye wajuli kɛ ka kow bɛ nɔgɔya a m'a yɛrɛ bonya wa a m'a kɛ ni yɛrɛ bonya kuma ye nka i n'a fɔ u bɛ kuma ten ale fana bɛna a jira ko tiɲɛna ala ye ale ci balima kanu a bɛna waati ta sisan ka kuma k'a yɛrɛ ko fɔ dɔɔni o bɛɛ la k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ a tɔɔrɔ ala ka baara la ne balima lamɛnnikɛlaw an ka fɛn kelen de faamu kabini waati caman sitanɛ y'a damina ka yesu krista ka egilisi sɛgɛ egilisi damina tuma na sitanɛ ye dannabaw tɔɔrɔ kosɛbɛ nka a b'a la ka dannabaw tɔɔrɔ k'u gwɛn ka bɔ jerusalɛm ka dɔw faga ka dɔw bila ɲɛni na nka n'a ta o ta dannabaw bɛ boli ka taa se romɛkaw ka dugu fɛn o fɛn kɔnɔ i b'a ye ko ala ka kuma tun bɛ jɛnsɛn ka taa yen nɔ san kɛmɛ saba ni tan ni duuru yesu krista taalen kɔfɛ sankolo la yesu krista ka kibaru duman jɛnsɛnna yɔrɔ bɛɛ sitanɛ kɛlen k'a ye ko hali n'ale ye dannabaw tɔɔrɔ k'aw faga dɔ de bɛ fara kibaru duman fanga kan a ye baarakɛcogo yɛlɛma sitanɛ bɛ don egilisi kɔnɔ sisan ka egilisi mɔgɔw bila ɲɔgɔn na balimaw ni a ye ala ka kuma k'aw kɛlɛ a tɛ se o kɔrɔ a bɛ ala ka kuma mafiɲɛya o de kosɔn a kana bali an na ni maa dɔw b'a fɔ a bibulu ka kuma tɛ tiɲɛ ye kerecɛnw bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ mun de kosɔn a fɔra ten mun de kosɔn a fɔra ten u b'a fɛ ka u yɛrɛw ka hakilitigiya ta ka ala ka kuma senuma k'o kɔrɔ yɛlɛma ala ka kuma don a ka kɔrɔ ka tɛmɛ e bɛnbaw ka bɛnbaw kan o la sa kuma senuma don adamaden ka hakilitigiya tɛ se ka yɛlɛma e de bɛ sɔn a ma danaya la anw de bɛ tugu ala ka kuma nɔfɛ n'o tɛ ala ka kuma tɛ tugu anw nɔfɛ abada ayiwa n'u y'a damina k'ala ka kuma kɛlɛ ten n'u ma se o kɔrɔ anw minnu bɛ ala ka kuma fɔ dɛ u b'a damina ka anw kɛlɛ sisan ciden paul ta kɛra o de ye sitanɛ a b'a kɛ cogo bɛɛ walisa ka mɔgɔw ka miiriya yɛlɛma kana ni koniya yi ala ka bara kɛlaw cɛma. Chiren Paul bɛ taa ɲɛfɛ verse 4 na kama sɔrɔ ni bɔgɔ dɔ nana Yesu dɔ yɛrɛ ko fɔ aw ye ni an ka fɔlen kɔrɔ tɛ aw bɛ sɔn o ma ni aw ye ni dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ni aw ka sɔrɔlen tɛ kelen ye wala ka kibaru duman wɛrɛ fɔ aw tuma min sɔrɔ aw bɛ sɔn olu fana ma bi an y'a ye ko ma caman bɛ Yesu Krista ko fɔ a bɛ i n'a fɔ Yesu min bɛ Bibulu kɔnɔ o yɛrɛ ko tɛ tugun dɛ bɛɛ de bɛ na n'i ta ye min mana kalan dɔ kɛ ale b'a jira ko ale fana bɛ se ka Yesu Krista wɛrɛ jira Yesu tɛ yɛlɛma o Yesu kelen de don a bɛ san dɔmɔ dɔ bɔ yɛlɛko mɔgɔ dɔ nana a yɛrɛ jira a bɛ dɔnkili da a bɛ catiriw bɔ ko Yesu Krista kɛra ŋana ye a bɛ mun fɔ a bɛ ban Yesu Krista ka alaya bɛɛ ma wa an b'o kile de la sisan an b'a ye mɔgɔw bɛ mɛna Yesu Krista ko jira ka kɛ n'a fɔ n'i sɔnna Yesu Krista ma e bɛ kɛ waritigi ye mun de ka di fantanw ye o kɔ Yesu Krista ye diɲɛ kisiba ye n'i sɔnna a ma a b'i ka jurumu yafa i ma n'i sara i bɛ taa alijinɛ na olu tɛ fɔ tugun dɛ an na Yesu ma a bɛ nin kɛ fɛntigi ye an na Yesu ma i ka gɛlɛya bɛɛ bɛ ban Yesu ma o fɔ maa si ye ko n'i tugura ale kɔ k'i ka gɛlɛya bɛɛ bɛ ban a ko ale ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnamaya maa si tɛ se ka se ala ma n'i ma tɛmɛ ale fɛ Yesu nana ka kɛ jurumu yafa kafari ye ka bɛn don anw ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa n'i kɛra danaba ye o nɛɛma kɔnɔna na min ka di ala ye a b'o kɛ i ye ala tɛ jakosa ka kabako kɛ mɔgɔ ye wala ka hɛra kɛ mɔgɔ ye n'a ka d'a ye ka kabako kɛ a b'a kɛ o tɛ se anw ka jakosa kuma ma o kabini egilisi daminɛna fɔ ka taa se sisan ma Yesu Krista tɔgɔ la banabaatɔw bɛ kɛnɛya a bɛ kabakow kɛ nka a bɛ kɛ ka kɛ ni ala yɛrɛ sago ye adamadenw ka ko karabalen tɛ f'an ka o de faamu balimaw n'an ye bibulu kalan ka taa ɲɛfɛ hali bi ka taa verse 5 ni verse 6 la verse 6 la Paul bɛ mun fɔ hali ni ne ye kodɔnbali ye kuma la ne tɛ kodɔnbali ye dɔnniya la an y'o jira aw la fɛn bɛɛ la ani cogo bɛɛ la ne ye ala ka kibaru duman fɔ aw ye gwansa tuma min na ne ye ne yɛrɛ majigi walisa ka aw kɔrɔta yala o kɛra jurumu ye ne fɛ wa Paul y'a fɔ ya ale y'a yɛrɛ majigi Paul tun kɛra mɔgɔ kalanninba ye nka a ka kumacogo a y'a majigi walisa bɛɛ ka faamu balimaw ne ye mɔgɔ kalanninba fila dɔ ka fara Dr. Ari Ironsid kan n'u bɛ ala ka kuma fɔ hali maa min yɛrɛ ma taa ekɔli la i b'a faamu balimaw n'ale bɛ ala ka kuma fɔ a kɛra n'a fɔ a bɛ bisiki bila hali denmisɛnw bɛɛ bolo bɛ se a ma ciden Paul fana a tun b'a kɛ ten ka ala ka kuma jira mɔgɔw la nka n'an ye bibulu kalan ka taa se fɔ verse 10 ani 3 ma verse 10 ni 3 Paul bɛ kuma ye dɛ a ko o mɔgɔw ye ciden nkalontigɛlaw ye ani barakela la filibau. Ube uira u chogo yelema kake krisa kachidon ye. Ute kabako ye. Katuku ni shitane be aire choko yelema kake kene melekei. Ono koson. Ni sitana ka barakela uye. U chogo yelema kake klene ya barakela uye. Ufanate kabako ye. Ulaba kakeyeni ukake waluye. Balemao, aini mede. Mamunu mbe, uireke alaka barakela uye nka nkaluntige la udo. Ukacha anga jieso kono. Uchamonte alaka pma wajulike. Bao nibe alaka pma wajulike chedu. Ni mami sona achema, abo ufana horonya. Abo kisi. Nga. Ka alaka pma wajulike ka mho nege nege. Femi kadi mho klola. Ube ode fo. Mi kadi mho ye. Ube ode ke. Wa otoro la sisa. Fini don chuko ya mi kadi mho ye. Pma se mi kadi mho ye. Jogo mi kadi mho ye. Alaka baran kaluntige la u. Ulu debe uke. Jide sebe ute. Jide poli ya foko ute kabako ye. Kwa sitane be aere yele maka ke. Kene yele meleke. Bale maun. Iklo balade. Sitane be aere yele maka ke. Kene yele meleke. Wano koson sa. Ni u mwko ufana. Ni uye uyere yele maka ke alaka barakela uye. Ko kabako ya te alila. Nga, ulaba e muye. Ko uye kewale munu kede. O kewale ulaba. Ube kenyeni uye. Ulaba na kenyeni uka kewale uye. Ode koso anka anyere koloshi. Verse tan anuworo. Nebe segi akantun. Ko mwgo si kanane jati hakilintaye. Ngani aobene jati te. Ayene mina iko hakilintan. Walisa nefana kane rebonya doni. Chidem Paul baye ta nyefe. Vese tanu ulo vla. Nebe na mi ifo sisa. Nete ufo matiki chugula. Nga, ne jodo kane rebunya. Odi la, ne na kuma inafo hakilintan. Mwgo chamambe uire bunya. Nindiye ko ula. Ne fana na ne rebunya. Au beson, ka hakilintan uka ko umuyu. Katuni, au ira uye hakilitugu ye. Chiden Paul, niye akapma jati mina. Aba foko ina fo. Uba fo ale te foye ale ma foye don. Abe aere komi foni. Ubeke ina fo hakilin tanya. Ude koson aba foye na ko uka. Ale ka hakilin tanya mounyo. Abe tanye fe. Verse mugana. Ni mwgo do be, au ke jow ye. Wale sa ka au bolofo mine au la. Wala ka au tonyo. Wala ka waso au la. Wala ka utege chi au nyeka. Au be omuyu. Nebe mi fo, nebe mbalo ya ula ko. Aye barkantanya dejira. Balemao. Chide Paul ya foko. Ni mwgo dobe. Kurentika oke jon ye. Wale ma ku bolofon mene ula. Wala ka utonyo ka uchongo usenkoro. Ka waso ula. ka tɛgɛ ci u ɲɛw la u bɛ o muɲu nga o kɛlen ale fɛ o ye maloya ye ala ka baarakɛla fɛ i m'a ye sa ala ka baarakɛla minnu b'a kɛ ten i n'a fɔ n y'a fɔ ka mɔgɔw cɔngɔn ka mɔgɔw k'u jakosa walisa ka u kɛ faamaba ye u kunna n'u bɛnna an ka karamɔgɔba bɛ na dɛ a ka kɛ ka kɛ ten dɛ a ka kɛ ka kɛ ten dɛ ciden paul ko o kɛli ye maloya ye ale fɛ nga karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka baara tun ye nin ye walisa ka mɔgɔw bolofɛnw minɛ ciden paul tun b'a fɛ ale ka taama i n'a fɔ kirisa ye a jirala cogo min na balimaw ne fana ka kɛ k'a dɔn ko tiɲɛna mɛ ala ka baara la a bɛ waati caman bɔ ni paul ye a ka gwɛlɛya ko fɔ n bɛ a faamu ne ka gwɛlɛya ma a ta bɔ nin ka kɛ ka ala ka baarakɛlaw bɛɛ dɛmɛ hakili la ciden paul n'an ye bibulu kalan ka taa ɲɛfɛ a bɛ kuma ka nin kow jira vɛrse 25 la a y'a ka tɔɔrɔ ko jira dɛ a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ yesu krista ka baara la korintikaw lɛti filanan sira 11 a vɛrse 25 a ko ne bugura ni berew ye romekaw fɛ siɲɛ 3 ne bɔnna ni kabakuru ye siɲɛ 1 walisa ne ka faga jikankurun tiɲɛna ni ne ye siɲɛ 3 ne ye tile 1 ni su 1 kɛ kɔgɔji la ne ye duguta caman kɛ ne tun bɛ farati la bajiw kan ne tun bɛ farati la binganikɛlaw cɛma ne tun bɛ farati la ne yɛrɛ siya cɛma ani siya wɛrɛw cɛma ɔwɔ anw caman bɛ yen an b'a fɔ k'an tɔɔrɔla nka an ka tɔɔrɔ ma se paul ta ma dɛ n'an y'a kalan ka taa ɲɛfɛ a ko ne tun bɛ farati la dugu kɔnɔ ani kungokolo kɔnɔ ne tun bɛ farati la kɔgɔji kan ne tun bɛ farati la balima nkalontigɛlaw cɛma verse 27 a ko ne tun bɛ baara gɛlɛn ni sɛgɛn na ne sira ɲɛna ko caman kɔngɔ ni minɔgɔ ye ne minɛ ne tora kɔngɔ bolo ko caman ne tɔɔrɔla nɛnɛ ni fiɛrɛ fɛ ka fara o kɛnɛkan kow bɛɛ kan egilisiw bɛ hami bɛ ne la don o don ciden paul y'a fɔ ka fara o kan egilisiw hami bɛ ale la don o don nka anw ka bi mɔgɔw ciden paul ye min fɔ ni o sera anw ma yala egilisi hami bɛ an na wa ni mɔgɔba in a y'o tɔɔrɔw bɛɛ muɲu o bɛɛ la egilisi hami tun bɛ a la n'an taara ɲɛfɛ a ko ka fara o kɛnɛkan kow bɛɛ kan egilisiw bɛ hami bɛ ne la don o don verse 29 ko ni mɔgɔ dɔ barika ka dɔgɔ ne barika bɛ dɔgɔya o fɛ fana ni mɔgɔ dɔ kunna tiɲɛna o bɛɛ digi ne la fana verse 30 ni ne ka kan ka ne yɛrɛ bonya ne na ne yɛrɛ bonya ne ka barikantanya kow de la ni ya eko chiden polo ya foko uka aleka hakli ndanya ko muyu ada sera masisa akona aleka kenka aire bonya de abena aire bonya akabarka ndanya ko udila bau atumeni mbeke toro fonfe tume ala koroboli munu tume asoro ala kabara la atume nisonja bau uya soro ala kabara la ala koson otunde fuye anyana balemao ebe sika ire boya ika barkantanya ko lawa nemi mbepma ne frame sika ire boya ka barkantanya ko ni toro la krista yewa Mati ka ndemede. Verse bisaba anikele. Kunete ka uleti flana. Sila tani kele. A verse bisaba anikele. Ako. Mati Yesu Krista fa alaka tanu bada bada. Ale ya donko. Ne tenka lontige. Kaneto damasi. Masake aletasi. Ka guverne. Ye dugu dondawu. Kolosi walisa akanebene. Ngane jigina, sabakono ni juru kisa uye. Fentri fe, dugu lamine koko kofe. Ne kisira kabo abolote. Kamho koro. Inafu bab mine. Kada ubetugu. Ama nyafu ye sekita. Ka Paul do akono ka jigi fenetri fe dugu kofe. Walisa ukana sega amina ka faga. Barema ou. Janaba jolibe. Uye mi inta ka blasegi kono ka jigi. Nine tara dugu do akono ka la jelike ka alaka puma kofo. Ba eko pase chama ou. Memunu nkume. Ulu franye koba do soro, ka korobol do soro. Amanga toro fonyonye. Ima isa. Nga siye chamana, ube bon labe kadinema. Toro ube tan loje otelba ukono. Ka dubini nyuma dima. Nebe yere nyinigan. Ngo amunu mbala ka bara keti lafiala. Nga chide mpolo ma keti de. Toro ni maluya ni kumajigi tuye utai. Alaka nene edeme, walisa anga nisonja anga toro ko la krisa ye, inafo poli, Yesu toko la. Amina.
Ni tuye biblu kumakain, kalando mi labena kalanfa vendo magife. Ani barada mi nye silembe biblu ka kalankoma. Kabote WRK Radio Bona. Aoni che auka lameni konyumana. Alaka biba auye ka ambe sini ni wati kelena.